Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien toliau skaitau Mykolo Kleopo Oginskio penktąjį laišką apie muziką. Priminsiu, kad praėjusią kartą baigiau skaitytoje vietoje, kur autorius sako, kad pakaks apie pianiną. Ir toliau laiške rašoma apie arfą. Taigi arfa. Nedaug ką galiu jums apie ją papasakoti. Šis nuo seniausių laikų žinomas instrumentas į madą atėjo tik 1720 metais. Hochbrucheris iš Dauno Verto jai pritaisė pedalus. Viešėdamas Paryžiuje Etmonas Oginskis, paskaitysiu paaiškinimą, Mykolas Kazimieras Oginskis, vienas žymiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir abiejų tautų respublikos karinių ir politinių veikėjų. Jis žinomas ir kaip poetas, dailininkas, meno mecenatas, muzikas, kompozitorius, knygų leidėjas. Gimė 1728 metais Varšuvoje, ten 1800 metais ir mirė. Taigi, viešėdamas Paryžiuje, Etmonas Oginskis 1762 metais instrumentą gerokai patobulino. Jis pats parašė straipsnį apie arfą pirmajam enciklopedijos leidimui. Instrumentą paėliui tobulino Riuelis ir Kuzino, Krumholcas, Tori, Vilisas, Erardas, Edvardas Dodas, Džeimsas Delevanas ir Karolis Kiulas. Neseniai Erardas sukūrė vadinamąją dvigubo veikimo arfą, kuri nuo kitų skiriasi tuo, kad tuo pačiu pedalu galima pustoniu paaukštinti arba pažeminti garsą ir tokiu būdu kaitalioti visas įmanomas tonacijas. Ponas Dizy iš Nyderlandų neseniai vėl patobulino šį instrumentą ir dabar galima iš kiekvienos stygos palaipsniui išgauti du aukštesnius arba žemesnius pustonius. Kardonas, seniau dirbęs Rusijos imperatoriškosios didenybės Jekaterinos antrosios dvare, 1793 metais pirmasis užliejo Sankt Peterburgą kerinčiais arfos garsais. Prieš dvejus metus Londone klausiausi Krumholco ir ponios Kosvai, kurios grojimas suteikė man didelį malonumą, nes pats instrumentas gal labiau tinka dailiai lyčiai, bet Kardonas mano nuomonė grojo geriau. Tačiau 1797 metais Hamburgė aptikau menininką, kuris Kardono gerokai pranoko ir jį galėčiau pavadinti pirmuoju arfininko Europoje. Jam ne vienas neprilygo iki šių dienų. Noriu papasakoti apie Chevalier Marini, prancūzų emigrantą, kurio grojime atliekant sudėtingiausius pasažus, susipynė estetika, greitis, ekspresija ir pirštų miklumas. Jo grojimo man yra nuostabi ir tikrai niekas geriau už jį nebuvo įvaldęs instrumento. Florencijoje dažnai turėdavo progos per viešuosius koncertus arba privačiose kompanijose klausytis Marinio mokinės panelės Bertrand, kuri 1826 metų pabaigoje išvyko iš Paryžiaus, norėdama pakeliauti po Italiją ir Vokietiją. Ji nepaprastai talentinga, todėl užsitarnavo puikią reputaciją, o ateityje tikrai užsitikrins vieną pirmųjų vietų tarp garsiausiųjų arfininkų. Ji dirba Prancūzijos karaliaus dvare, esu jai skolingas už fantaziją vieno mano polonezo tema, kurie jį su dideliu pasisekimu atliko koncertuodama ir kuri buvo išspausdinta Paryžiuje bei Milane. Kadangi užsiminiau apie Florenciją, negaliu nepaminėti tame mieste gimusio menininko Markučio. Jį pažiūrėjęs nepasakysi, kad tai didis talentas, tačiau jis labai estetiškai ir ekspresyviai groja arfą. Jis ties neišvyko iš Florencijos, norėdamas tobulintis Paryžiuje ir Londone. Ir gali būti, kad vieną dieną taps toks pat garsus, koks Italijoje garsus jo tėvas. Smuikas. Tiksliai nežinoma, kada šis instrumentas buvo išrastas. Nuo 16 amžiaus jo forma nesikeitė, Stradivarijaus, Guarnerio, Štainerio, Amačio, Albano smuikai, visi jie gaminami Italijoje ir Vokietijoje. Nei senesnieji, nei naujesni nesiskiria savo išvaizdą. Tačiau tikras žinovas iš pirmo žvilgsnio atskirs tuos, kurie yra garsių meistrų rankų kūriniai. Kuo smuikas senesnis, tuo žinovo akimis vertingesnis, nes manoma, kad laikui bėgant jo skambesys darosi grynesnis. Toks instrumentas bus salono puošmena ir orkestro siela. Štai ką apie smuiką kalba sumanusis italų menininkas. Toliau pateikiamas Mykolo Kleopo Oginskio vertimas iš italų kalbos. Cituoju. Iki pat menų renesansų smuikas buvo vienintelis instrumentas skirtas atlikti dramatinę muziką. Jis ir dabar turi tokį didelį pranašumą orkestre prieš pučiamuosius instrumentus, kad pastarieji niekada negali būti laikomi jo konkurentais. Tiek atliekant kūrinį, tiek akompanuojant, smuikas visuomet vyrauja. Jei norint sukurti įspūdį, jis jiems, pučiamiesiems, akimirksniu nusileidžia, kad jis vyrautų darna, tai tik tam, kad tuoj pat vėl iškiltų visų savo spindesių. Išlenktas lanku, dėl kurio vibruoja stygos, bei vėl ir vėl atkartojamas garsas, smuikas sujungia melodijos ir akordų magiją. Jo skambėjime susijungia švelnumas ir gyvumas, tai jo pranašumas prieš visus kitus instrumentus. Jame slypi paslaptis, kaip pakeisti garsus ir kur sudėti emocinius akcentus, todėl jis gali konkuruoti net su žmogaus balsu. Šis instrumentas padarytas taip, kad karaliautų koncertuose ir padėtų įgyvendinti genijaus polėkius. Jis turi įvairių savybių, kurių didieji meistrai panoro jam suteikti. Smuikas net sugeba perteikti aistras, pasitelkdamas energiją ir judrumą, kaip tinkančius atspindėti ir jo užimamą vietą ir jo gebėjimą valdyti sielą. Citatos pabaiga. Nors Stradivarijaus, Guarnerio, Amačio smuikų, kurie pasidarė labai reti ir kurių kaina auga diena iš dienos, neįmanoma pakeisti kitais, kurie galėtų jiems prilikti, smuikų gamintai vis dėlto bandė tai padaryti, netgi keisdami šio instrumento formą. Tarp jų paminėsiu Šano Paryžiuje, kuris prieš keletą metų sukėlė šiokį tokį sambrūzdį, bandydamas perdaryti smuiką, altą ir violončelę. Akademijos sudaryta komisija, ištyrusi to darbo rezultatus, savo ataskaitą baigė tokiais žodžiais. Ponas Šano pasiekė savo įsikeltą tikslą, kad prancūziški muzikos instrumentai būtų geresni nei užsienietiški, netgi geresni už senuosius italų instrumentus. Citatos pabaiga. Šį liudijimą pasirašė Kerubinis, Buoldie, Katelis, Gosekas, Leneras ir Bertonas. Ir tai turėjo reikšti, kad taip yra iš tiesų. Tačiau beveik visų nuomonė yra tokia, kad pono Šano smuikai negali būti vertinami kaip geresni už senuosius, Kremono smuikus, kad jų net negalima lyginti dėl garso kokybės. Neseniai vokiečių spaudoje perskaičiau, kad vienas muzikos instrumentų meistras Vienoje pabandė smuiką perdaryti savaip. Toks smuikas, kaip tikinama, pranoksta visus, kurie buvo žinomi iki mūsų dienų. Siekdami labiau išpopuliarinti tą instrumentą, tuose pačiuose laikraščiuose išspausdino paganinio sertifikatą, kuriuo patvirtinamos visos puikios naujo smuiko savybės ir jis ypatingai išgirtas. Paganinio liūdėjimas yra be abejo labai gerbtinas, bet nereikia pamiršti, kad tokio kaip jis smuikininko rankose, kiekvienas smuikas skambės tobulai, nors kitas netoks gabus taip groti nesugebės. Beje, įmanoma, kad noras pasitarnauti instrumentų meistrui galėjo paskatinti paganinį jį pašlovinti, nes tai jam pačiam nieko nekainavo, o naujo smuiko kūrėjų galėjo atnešti turtus. Beje, negaliu nieko spręsti apie tuos Paryžiuje ir Vienoje patobulintus instrumentus, nes iki šiol neturėjau progos juos pamatyti. Smuikas nepakeitė savo formos daugiau nei 200 metų, tačiau to negalima pasakyti apie stryką. Keletą kartų laikiau rankose stryką, kuriuo dažniausiai naudodavosi nardinis. Jo viršūnė buvo ilga ir labai plona, todėl stryko lazdelės ašutai buvo labai arti medinės dalies. Jarnovikas naudojosi labai panašių strykų. Vieną buvo davęs man ir aš jo kurį laiką grojau. Man atrodo, kad jų į smuiko išgaudavo švelnesnius ir minkštesnius garsus. Toks strykas ypač nuostabus būdavo grojant andante ir adagio. Beje, gali būti, kad ėmus naudotis tais strykais, paaiškėjo jų privalumai. Nes argi nepastebime, kokį efektą duoda turto strykas, gerokai besiskiriantis nuo anksčiau naudotų, kai patenka į rankas patyrusiems šių laikų muzikantams, kurie priverčia smuiką dainuoti taip pat jausmingai ir ekspresyviai, kaip ir visi groja prieš juos. Strykas keitė savo formą ir dydį nuo Korelio ir jo amžininkų Tartinio, Lokatelio, Džeminiano ir Kristiano, Francelio tėvo, Kramerio ir Maestrino laikų. Pirmasis modernus stryką, tokį koks dažniausiai naudojamas iki šių dienų, ėmė naudoti Viotis. Plejėlis. Kai tapau jaunuoliu ir paėmiau į ranką smuiką, girdėjau kalbant tik apie plejėlį. Jo duetai, trijų, kvintetai, bet dažniausiai kvartetai buvo grojami visur. Tuo metu jie buvo tokie populiarūs, kaip Rosinio kūriniai šiandien, bet jo muzika grota ir pergrota tiek kartų, kad ją buvo persisutinta ir praėjus 25 metams ji buvo pamiršta, o dabar jau tektų, taip sakant, rausti, jeigu mėgėjų draugijoje būtų grojamas plejėlio kvartetas. Ne todėl, kad jo muzika neverta dėmesio, ji labai daininga, ekspresyvi, jausminga, jis dažnai atpažįstamas kaip Haidno mokinys, bet dėl to, kad iškilo kitų, sumanesnių kompozitorių, pasikeitė mada, imta groti sudėtingus kūrinius, o ankstesnieji buvo įkandami visiems ir plejelis buvo pamirštas, šiandien menkai bežinomas. Manoma, ir tai net kelių žymių menininkų nuomonė, kad jo kūrinius vėl jums groti, nes jie pernelyg žavingi, kad juos būtų galima visiškai pamiršti. Gali būti, bet aišku, kad jo šlovė nebus tokia ilga laikė kaip Haidno, Mozarto ar Bethoveno ir kelių kitų. Susipažinau su plejeliu 1797 metais Paryžiuje ir kartą per savaitę eidavau klausytis įvairių autorių kvartetų, kuriuos grodavo jo namuose, jis pats grieždavo altu. Džornovikis vadindavosi priklausomai nuo šalies, kurioje gyvendavo. Jis buvo Jarnovikas arba Džarnovikis, net Jarnovickis su lenkiška galūne, nes jis sakydavosi esas lenkas, bet kilęs buvo iš Dalmatijos. Aš jį vadinsiu pavardę, kurią dažniausiai buvo vadinamas – Jarnoviku. Tas vyras neturėjo jokio išsilavinimo. Senosio tėvo tarnas supažindino jį su muzikos pradmenimis. Kitų mokytojų Jarnovikas niekada neturėjo. Gamta davė talentą groti smuiku, pratybos bei praktika išvystė talentą ir jis pastatė jį pačių garsiausių to meto menininkų gretas. Jo elgesys buvo keistas, kartais net ekstravagantiškas, bet kai norėdavo, būdavo labai mielas draugijoje, o jo talentas smuikuoti kėlė visuotinį susižavėjimą visose šalyse, kur tik jis nukeliaudavo. Jis vos mokėjo pasirašyti ir visiškai neišmanė muzikos teorijos, tačiau visoje Europoje garsėjo savo koncertais. Jo stryko judesys buvo labai smarkus, ypač grojant greitus stakato. Stakato tai grojimas arba dainavimas trumpais, tarpusavėje nejungiamais, greitai nutraukiamas garsais. Jis patikdavo žiūrovams visose šalyse, į kurias užsukdavo, nes visur su mane išnaudodavo jam patikusias tautines melodijas, kurias pritaikydavo savo kūriniuose. Rusijoje surengė puikių koncertų, kuriuose grodavo rusiškas melodijas, Lenkijoje polonezus, kurios labai išmaniai ir skoningai varijuodavo, Anglijoje adadžio, adadžio itališkai adadžio, ramiai lietai. Taigi, Anglijoje adadžio ir rondo pagal populiarias škotiškas ir angliškas melodijas. Prancūzijoje prasidėjus revoliucijai atlikdavo didelį pasiekimą turėjusias variacijas, nes pamėgdžiojo visų tuo metu dainuota saja. Jarnovikas savo koncertuose žavėdavo visus. Salone arba nedidelėme ratelėje visus pravirkdydavo, pradėjęs groti arba iš atminties, arba improvizuodamas įvairius niekniekius, kurių niekas nesugebėdavo pakartoti. Kai jis sukurdavo koncertinį solo, popierėje užrašydavo beveik neįskaitomomis natomis ir pridėdavo tik bosą, nes nesugebėdavo aranžuoti kitokių partijų. Kai norėdavo užrašyti savo koncertų partitūras ir jas kopijuoti, kreipdavosi į savo pažįstamus muzikus Pielteną, Fodorą. Visi yra girdėję anekdotą apie Jarnoviko sąmojų ir ekstravaganciją. Pridursiu tik tie, kad šis vyras, kurį likimas ypač lepino, būtų sukaupęs turtus, jei dėl netvarkingo gyvenimo nebūtų praradęs visų taip lengvai uždirbtų pinigų. Jis stambiai loždavo ir daug išleisdavo moterims. Varšuvoje 1782 metais per vieną vakarą pas Rusijos ambasadorių išlošė ir pralošė daugiau kaip 2000 aukso dukatų. Tai kartodavosi dažnai. Nelaimė, kad beveik visada praloždavo. Kai 1803 metais jis netikėtai mirė vieno smuklininko namuose Sankt Peterburge, po vakarienės žaisdamas biliardą, laidotuvėms prie jo nebuvo rasta ne vieno sū. Palaido jį draugai savo lėšomis. Tiek daug rašiau apie Jarnoviką, nes jis buvo mano pirmasis smuiko mokytojas ir jį pažinojau daug geriau nei kitus muzikantus Hagoje, Londone, Hamburge ir Sankt Peterburge. Mano nuomonė, niekas nepranoko Vijočio koncertų ir duetų smuikui. Ne vienas iš jo bendrų neužginčiojo laurų tose dviejose žanruose. Klausiausi, kaip Vijočio kūrinius grojo geriausi menininkai, kurie juos vertina labiau nei kitus, kaip jie cituoja juos kaip pavyzdžius ir jų moko savo mokinius. Nėra abejonės, kad visi sugebantis juos groti, ypač duetus, ir pagaunantis kompozitoriaus dvasę, bei mokantis traukti stryką, sugebės atlikti ir sunkiausią muziką. Pažinau Vijotį 1798 metų pradžioje Hamburge. Niekada negirdėjau jo grojant viešai, bet maždaug 3 savaitės mes kiekvieną dieną grojome kartu. Kartais jis pasikviesdavo pas save muzikantus, kad man pagrotų kvartetus. Jis mielai man aiškino savo metodą, kaip groti jo kūrinius ir muzikantai, su kuriais bendravau vėliau, stebėjusi mano įgūdžiais. Vijotis Stryką valdė daug geriau nei Jernovykas, bet pastarasis, nors ir nebuvo toks subtilus muzikantas, grojo ekspresyviau ir aš mieliau klausydavausi jo. Man atrodo, kad Vijotis, kuris į savo kūrinį sudėdavo visą sielą ir jausmus, juos atlikdavo ne taip subtiliai. Mioseris ir Saidleris. Miniu šios du menininkus tik todėl, kad dažnai klausydavausi jų Berlyne 1798 metų pabaigoje ir dažnai grodavau kartu su jais. Tuo metu jie buvo du pirmieji Berlyno smuikai. Abu grojo sudėtingus kūrinius. Man atrodo, kad Saidleris grojo estetiškiau, taip jį įvertinau, išklausęs keletą koncertų, kuriuose jis grojo su Mioseriu. Rodas daugelį metų buvo itin populiarus ir jam sekėsi labiau nei kitiems menininkams, kurie buvo nemažiau talentingi už jį. Niekada neteko su juo susipažinti, bet klausiausi jų atliekamų kūrinių keliose Europos sostinėse. Visur jis sulaukdavo gausių plojimų. Rodas grojo puikiai, publika ypatingai žavėdavusi jo laikyseną scenoje, jo grojimu, nes iš jos smuiko liedavosi nuostabus garsai. Visi pripažino, kad jis groja labai jausmingai ir ekspresyviai. Tiesa, girdėjau tik jo paties kūrinius, kuriuos jis puikiai sugrodavo ir kurie beje žavėjo ir išmanančius muziką ir mėgėjus. Vėliau teko klausytis kelių muzikantų, daugiausia Lafonto, grojančių Rodo kūrinius su tokia pat jėga, estetiškai ir tiksliai, lyg pats autorius, bet niekada neteko klausytis jo kvartetų ir jų labiau tų kvartetų variacijų, atliekamų taip talentingai, kaip tai pavykdavo pačiam Rodui. Kampanjolis. Susipažinau su juo Florencijoje 1808 metais. Nors jis negali būti lyginamas su mano anksčiau išvartais muzikantais, vis dėlto miniu jį dėl dviejų priežasčių, su kuriomis jūs tikrai sutiksite. Pirmiausia todėl, kad buvo mylimas Nardinio mokinys. Iš jo puikiai išmokų grojimo technikos. Antra, todėl, kad būtent jis privertė mane vėl imti smuiko, kuriuo nebuvau griežęs jau 10 metų ir davė man labai gerų patarimų, kaip tobulėti. Bet apie tai jau kitą kartą, kitoje laidoje. Iki. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.